Pašreizējie NBA čempioni Golden State Warriors pirmo reizi līgas jaunlaiku vēsturē finālā iekļuva 2015. Gadā. To viņi paveica arī 2016., 17. un 18. Gadā, alleži cīnoties par uzvaru ar Lebrona Jamesa pārstāvēto Clevelandas Cavaliers. Trijos no četriem gadiem šajā duelī uzvarēja Warriors, Clevelandai triumfējot sērijas 7. Mačā 2016. Gadā. Zelta štata pārstāvji ieguvuši iepriekšējo divu gadu titulus, šogad cerot tikt pie vēsturiskā trešā titula pēc kārtas. Sērijas otrais mačs notika šorīt, bet nevienā no aizvadītajām divām spēlēm muskuļa traumas dēļ nav piedalījies viens no Warriors līderiem Kevins Durants. Ziemeļamerikas mediju vēsta, ka sērijai ievirzoties Golden State'ai labvēlīgā gultnē, Durants laukumā šo sezonu arī varētu vairs nedoties. Karēju līderi ir ierastie trīs punktu metēji Stefens Karijs un Klejs Tompsons, viņiem piepalīdz Dreimonds Grīns un Andre Igudala. Čempionu izaicinātāji šogad gan ir citi pirmā NBA vēsturē finālā iekļuvusī komanda, kuras mājvieta nav kāda no ASV pilsētām, un tā ir Toronto Raptors. Kanādas profesionālā sporta lepnums uzvarēja pirmo spēles sērijā, kaut netrūka to, kas klubu pirms fināla jau nomētāja cepurē. Tikai ne paši kanādieši, viens no komandas kvēlākajiem atbalstītājiem ir arī pazīstamais hip-hop žanra mūzikas izpildītājs Drake's. Laukumā Toronto vienības līderis ir Kawhi Leonards 2014. Gada NBA fināla vērtīgākais spēlētājs un bijušais Dāvja Bertāna komandas biedrs San Antonio Spurs vienībā. Bertāns intervijā raidījumam Hat-Trick sacīja, ka Leonardu laukumā apstādināt var tikai viņš pats.
Es domāju, ka fināla sērijā daudz kas būs atkarīgs no tieši rezervistiem, vai ne tikai rezervistiem, bet visiem pārējiem spēlētājiem, kas nav Leonards. Viņš ir play-off spēlējis tādā līmenī, kā tikai pāris, nezinu, uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, cik NBA vēsturē tā ir spēlējuši. Es domāju, ka viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kas tikai sev var apstādināt, ka tu var nedaudz ierobežot kaut ko, bet tajā brīdī tu atsies varbūt rokas kādam citam. Viņi ir ļoti grūti apturēt un tāds spēlēs arī aizsardzībā strādā ļoti labi. Galvenais būs tas, viņš metīs savus 37-40 punktus spēlē, ja būs vēl kāds, kas pievienos 20-30, tad viņam ir diezgan liels iespējas.
Lenards aizvadītajā starpsezonā ar diezgan skaļu skandālu pameta Spurs, pievienojās Raptors un tagad spēlē finālā. Finālsērijas pirmajā mačā gan lielais pārsteigums bija kāds cits, Toronto vienību pārstāvošais kamerūnietis Paskals Siakams. NBA pirmajā finālā mačā Siakams guva 32 punktus. Tas arī ir tas, kas Raptors finālsērijā nepieciešams. Palīgi Lenardam, jo viens vēzumu uzbrukumā viņš līdz triumfālām beigām noteikti neaizvilks. Otra brīnumnūjiņa Raptors rīcībā noteikti ir galvenais treneris Niks Nērs. Viņam šī ir debijas sezona, kā kādas NBA komandas galvenajam trenerim. Arī tas ir sava veida pelnrušķītis stāsts, bet Nērsa nopelni tajā ir vislielākie. Šis treneris taktiski ir gudrs, adaptējis situācijām, pielāgojot Raptors spēli konkrētām pretinieku darbībām. Pats Nērs gan sērijas ievadā izceļ arī pretinieku līderi Kariju, kurš esot mainījis mūsdienu basketbolu.
I'm a transformational player, right? He's got kids all over the world shooting from 40 feet away.
Es Stefu saucu par pārvērtību radītāju. Viņš iedvesmojis mazus zēnus visā pasaulē, mēs neiedomājam uz tālmetienus. Trīs punktu metienus pēdējos 3-4 gados komandas izmanto arvien biežāk. Tas ir tieši Golden State's spēles stila dēļ. Pēdējos pāris gados par ierastu parādību NBA kļuvuši tālmetieni, kas tiek izpildīti 2 vai 3 metrus aiz trīs punktu līnijas. Agrāk tas būtu neiedomājami. Karijs ir pārveidojis to, kā cilvēki uztver trīs punktu metienu un tā distanci.
Skaidrs, ka lielākā daļa neitrālo līdzjutēju īkšķus šī gada fināla sērijā tur par Raptors, jo tās ir jaunas vēsmas. Tomēr gāzt no troņa Warriors nebūs nemaz tik viegli. Par spīti Duranta traumai Karēvi spēlē ļoti labi, varbūt pat dažu brīdi labāk nekā ar Durantu sastāvā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.